Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje kalbiname Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską, garbė Jėzui Kristui ganytojau.
Per amžius amen.
Taigi tęsiasi Šventojo Juozapo metai, kuriuos paskelbė popiežius Pranciškus ir minime šį šventąjį ne tik tai kovo 19-ąją, jo tokią liturginę minėjimo dieną ir prisimename ne tik tai kaip šventosios šeimos globėją, bet ir gegužės 1-ąją prisimename kaip darbininkų globėją ir galime galbūt trumpai aptarti, ką reiškia toks minėjimas Juozapas darbininkas, kuris štai minimas gegužės 1-ąją dieną.
Švento Juozapo metams mes turime gerą progą pažiūrėti į Šventojo Juozapo tą uždavinį, tą misiją visoje bažnyčioje ir jį kreipiamės suprasdami tą visą bažnyčios kelionę, teologiją, kaip į bažnyčios globėją, šventosios šeimos globėją, Jėzaus saugotoje, globėje, lygiai taip pat kaip ir darbininkų globėja, Šventą Juozapą darbininką. Šis paminėjimas yra tampriai susijęs su visais procesais, kurie vyko tuo metu bažnyčioje, kada minėjimas atsirado popiežiaus Leono 13 laikais. Netrukus po šio minėjimo įvedimo bažnyčioje popiežius Leonas 13 parašė labai svarbią encikliką Rerum Novarum, atkreipdamas dėmesį į tuos didžiulius iššūkius ir pavojus, kuomet iš vienos pusės plėtojosi industrinis liberalus kapitalizmas, siekianti žmogų paversti darbo priemonę, įrankių, instrumentų, nužmoginant žmogų. Iš kitos pusės marksistinis socializmas, paneigiantis taip pat ir privatinę nuosavybę ir vėl kitų būdų padaranti žmogų priemonę. Popiežiaus Leono doktrina, kalbant apie Šventą Juozapą, šitam kontekste labai aiški. Darbas yra susijęs bendrai su pačiu žmogaus pašaukimu, susijęs su pačia gyvenimo prasme. Taigi Viešpats sukūrė žmogų, kaip pasakoja mums Biblijos tekstai, žmogui pavedė Edeną, žmogui įkurdino Edenę, kad juo rūpintųsi, tai susijęs su pačia žmogaus gyvenimo išraiška, su jo kaip asmenybės visa raida ir galų gale su pačia misija, kurią Dievas žmogui yra skyręs. Šitą prasme, manau, visais laikais Juozapo darbininko liturginis minėjimas yra primenantis apie darbo kilnumą, apie žmogaus pareigas, apie žmogaus asmens orumą, apie tai, jog darbas yra skirtas kurti žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį žmonių bendruomenę.
Gegužės mėnuo toks ypatingas mūsų bažnyčioje, nes prisimename gegužės 1-ąją ne tik tai šventąjį Juozapą darbininką, visas gegužės mėnuo yra skirtas švenčiausiosios mergelės Marijos pagerbimui, pagerbėme ir motinas. Taip pat gegužės 4-ąją jau keli metai Lietuvoje prisimename kitą paprastą kuklų žmogų palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kilusi iš Lietuvos, o mirusi Krokuvoje 1485 metais, gegužės 4 dieną. Gal artėjantį jo mirties datai prisiminkime trumpai šio iškilaus vyro biografiją, kuris bažnyčioje dabar oficialiai gerbiamas kaip palaimintasis.
Kada turėjome progą švęsti jo oficialiai bažnyčios paskelbimą Mykolo Giedraičio palaimintuoju tiek iškilmės Krokuvoje 19 metais, tiek vėliau Videniškiuose turėjome progą pamatyti šitą palaimintą jo gyvenimą visame Lietuvos tuo meto istorijos kontekste ir jo Lietuvos kartu tuo žingsnius į krikščionybę. Daug rašytinių dokumentų apie palaimintą į Mykolą Giedraitį neturime, tačiau tą, ką turime, leidžiama daryti išvadas, jog jis maždaug yra gimęs apie 1420-25 metus Giedraičiuose arba Videniškiuose. Jo tėvai Jurgis ir Marijona Giedraičiai, iš garsios Giedraičių Lietuvoje giminės. Ir visas jo gyvenimo kontekstas yra susijęs kartu ir su tais procesais, kurie Lietuvoje vyko žengiant pirmosius krikščionybės dešimtmečius, tai ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Lenkijos karaliaus Jogailos, Šventosios Jadvygos, karalienės, Vytauto didžiojo ir vėliau tek vykusi kristianizacija, tiek pasikvietus Jogailai į anuometinės etnografinės Lietuvos teritorijas, tai vadinamos atgailos kanauninkus, tiek Bernardinų ordiną ir kiti vienuolynai, kurie kūrėsi ir steigėsi anuometinėje Lietuvoje. Ir Mykolas Giedraitis yra Švento Kazimiero amžininkas. Ir galima sakyti, kad kartu su Šventoju Kazimieru, na tiesiog galima net stebėtis, kad šitie du žmonės tikrai taip giliai žengia tuo krikščionybės keliu, ne tik primant krikščionišką įtikėjimą, kaip ateinantį kartu su mokymu, su naujų parapijų įsikūrimu, vienuolynų atsiradimu raštyje, pirmų mokyklų tokios užuomazgas, visais kitais visuomeniniais procesais, bet kartu žengiant švento gyvenimo keliu, kas sudaro iš tikrųjų viso krikščioniško tikėjimo gelmę ir esmę. Ir kaip žinome, Mykolas Giedraitis, kiek iš dokumentų aiškėja, gimęs luošas, turėjo judėjimo negalę ir apie 40 nepilnai metų turėdamas įstoja į atgailos kanauninkų, reguliariųjų vadinamų kanauninkų arba baltųjų augustinų vienuolyną anuometinės Lietuvos teritorijoje Bystričiuje, kuris šiuo metu yra Baltarusijos teritorija, netoli Lietuvos sienos, reguliariųjų kanauninkų vienuolyną ir vykstant vyresniajam į Krokuvą, jį pasima kartu kaip novicijų į Krokuvą ir jis atvyksta į Krokų ir toliau visas jo gyvenimas, visa jo vienuoliška ir kartu ta šventumo kelionė jau tęsiasi prie Švento Morkaus bažnyčios Krokuvoje. Prieš tai, žinoma, jis įstoja į tuometinę Krokuvos akademiją ir čia lemiamą turbūt vaidmenį turi jo pažintis su tuometiniu profesoriumi, vėliau šventuoju Jonu Kantiečiu. Tas laikotarpis Krokuvoje 15 amžiaus vidurys, 15 amžiaus pabaiga, galima būtų vadinti, kaip ir istorikai, bažnyčios istorijos tyrinėtojai vadina Felix Seculum Krakovė. Tai reiškia eilė šventųjų, tiek Simonas iš Lipnicos, tiek Stanislovas Kazimieraitis, taip pat visas religinis gyvenimas, kuris turi didelės reikšmės ir palaimintojo Mykolo tarnystė prie švento Morkaus bažnyčios, tiesiog einant jam kaip vienuoliui zakristijono pareigas, tiesiog, na, įsiskiria tokiu ypatingu artumu Kristui, tu labai giliu ir brandžiu religiniu tikėjimu ir gyvenimu ir kartu tuo atsiverimu visiems vargams, kuriuos patiria žmonės, kreipiasi į Mykolą, prašydami patarimo, prašydami maldos ir visa jo ta tokia tyli veikla grinai plaukia iš jo gilaus, labai gilaus religinio tikėjimo, labai gilaus maldos gyvenimo, didelės meilės Eucharistijai, kryžiui, viso to pamaldumo Dievo motinai Marijai, kuris buvo būdingas atgailos kanauninkų vienuolyno reguloje visam maldos gyvenimui, bet to reikia įsivaizduoti ir supras, kad visas tas Krokuvos religinio gyvenimo augimas ir jeigu kam yra tekę matyti Marijos bažnyčioje Krokuvoje, pagrindinėje miesto aikštėje esanti Marijos šventovė, kur Vitas Stvoš kuria altorių ir visa architektūra, menas, visas tas dvasinis gyvenimas, kuris sudaro visumą ir ta aplinka, religinė aplinka labai turi visada, jį turi didelę reikšmę ir taip pat ir Mykolui visa ta aplinka turėjo išskirtinę svarbą. Na ir žinoma, galėčiau dar pridurti, kad jo data yra labai aiškiai žinoma, tai 1485 metais, gegužės 5 dieną, Mykolas miršta ir yra palaidojimas šalia tos bažnyčios, o vėliau pradėjus beatifikacijos procesais yra jau vėliau perkeliamas ir jo sarkofagas yra šalia altoriaus Švento Morkaus bažnyčioje.
Jūs minėjote, kad palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenime buvo svarbi Jėzaus Kristaus kančios meditacija ir žvilgsnis į kryžių. Tačiau šių laikų žmonėms tas žvilgsnis į kryžių, kančios mąstymas atrodo gana svetima praktika. Ar palaimintasis galėtų padėti susigražinti šitą tradiciją, mums ją geriau suprasti?
Ir taip, ir netikriausiai viskas susiję su žmogaus religiniu gyvenimu, religiniu tikėjimu ir žmogus iš prigimties yra religingas, tai tiesiog yra akivaizdu. Ir, na, sakykime, jeigu dėl kažkokių priemonių religingumas kaip toks įstumiamas iš visuomenės, iš žmogaus gyvenimo, jis yra prisodrinamas tam tikromis įvairiomis ateizmo formomis, Tai žinoma, kad ar tai būtų kryžius, ar tai būtų evangelija, ar visa tai, ką mes randame krikščionybėje, tai na, tiesiog atrodo, kad tai neturi turbūt jokios prasmės. Tai giliausia prasme religinis tikėjimas. Religingumas žmogaus apima ir tikėjimą, ir protą. Apima visą žmogų, galėtume sakyti. Na, jeigu pavyzdžiui sakytume, jog žmogui natūralu yra vaikščioti, bet jeigu dirbtiniai, sakykime, žmogui būtų neleidžiama judėti, vaikščioti, jis tiesiog būtų priverstas sėdėti arba gulėti. Natūraliai žmogus verštųsi vaikščioti, bet jeigu ta galimybė būtų atimta, atrofuotųsi jo raumenys ir net pradėjus vaikščioti, žmogui svaigtų galva, žmogus vėl norėtų atsisėsti. Tai čia žinoma, analogijos nėra tikslios, bet jos kai ką gali paaiškinti ir žvilgsnis į kryžių jame. Pirmiausia, žmogus mato begalinę Dievo meilę, išskirtinę Dievo meilę, bet kad tai pamatyt, ta Dievo malonė, kuri žmogui visuomet yra skiriama ir turi atrasti žmogaus nusiteikimą, žmogaus protą, žmogaus valią, laisvą žmogaus valią. Ir žmogaus protas ir viso žmogaus galios yra nušviečiamos Dievo malonės, bet žmogui reikalingas taip pat įdėti pastangą žvelgti į kryžių. Rasti tą, sutikti tą Dievo meilės žvilgsnį, kur žmogaus širdis taip pat turi turėti tos meilės, kad galėtų jį atsiliepti. Tai žvilgsnis į Jėzaus kryžių, jis ne tik tai sutinkamas palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenime, bet ir daugybės eilė kitų šventųjų, ir jie žiūrėtume į didžiuosius bažnyčios mistikus ir šventą Joną nuo kryžiaus ir Teresė iš Avilos ir šventai tėvą Pijų ir šventai Joną Paulių, daugybė įvairių šventųjų arba palaimintai Teofilių Matulionį, kur iš tikro tas kryžius yra ir regimas viešpaties kančio ženklas ir kartu kančia, kuri yra vienėmasi savo asmeninio gyvenimo kančia. Ir kitas dalykas labai turbūt yra svarbus, tai ta šviesa, kuri žmogų pasiekė iš paties Dievo, tai Dievo malonės teikiama šviesa matyti. Žmogus gali, kaip Jėzus Evangelijoje kalbėti, sakė, kad kas turi ausis, te klauso. Žmogus gali turėti ausis ir negirdėti, gali turėti akis ir nematyti. Tai religinis tikėjimas labai atmerkia žmogui akis pamatyti pirmiausiai save ir matyti save kaip Dievo kūrinį apdovanota protu ir visu tuo, ką žmogus turi.
Švento gyvenimo žmonės ir jų žodžius, istorijas mes žvelgiame iš įvairių perspektyvų ir tai padeda mums juos geriau pažinti, suprasti, galbūt kažko išmokti. Gal galime sugretinti tuos du skirtingais laikotarpiais gyvenusius žmonės ir kuo jie gali būti panašus šie švento gyvenimo vyrai, šventasis Juozapas, nuo kurio pradėjome šį pokalbį, ir palaimintasis Mykolas Giedraitis, kurio mirties dieną netrukus minėsime.
Popiežiaus Pranciškaus paskelbti Švento Juozapo metai, manau, daugumai iš mūsų jau leido labiau susipažinti su Šventuoju Juozapu. Ir skaitant Dievo žodį, šventąjį raštą, Naująjį Testamentą, kur mes matome labai svarbų Švento Juozapo veikimą, ir leidžia labai aiškiai suprasti, kad ir mes, būdami Jėzaus mokiniai ir krikščionys, pirmiausiai visame, kame matome ir turime matyti patį Dievą. Taigi ne mes patys ir net ne mūsų kokie nors svarbesni ar nesvarbesni veiksmai, darbai, pats gyvenimas galiausiai, bet pirmiausia yra Dievas ir Dievo mintis mums, Dievo planas mums, Dievo meilė mums. Ir šitoje Dievo meilėje, šitame Dievo plane labai yra daug įvairių Dievo mums skirtų uždavinių ir misijų. Ir tos misijos kiekvienam šventajam yra tam tikra prasme bendros, kaip ir kiekvienam krikščioniui, ta bendra mūsų misija iš tikrųjų būti prisikėlusio Jėzaus prisikėlimo dalyviais. Reiškia, gilus tikėjimas, kad svarbiau nieko žmogaus gyvenime nėra už patį Dievą. Ir tik tokiu būdu šitaip žvilgsnį kreipdamas į Dievą žmogus savęs nepameta, bet priešingai atranda save. Ir be šito žvilgsnio į Dievą, vien žiūrėdamas į save, vien matydamas tą pasaulį, kuriame žmogus gyvena, žmogui gali būti ir nedrasu, ir nejauku, ir kur link viskas eina. Ir Šventasis Juozapas, jo vaidmuo visoje išganimo istorijoje, prisimenant tai, kad Evangelija yra Jėzaus geroji naujiena ir net Jėzaus motinos Marijos vaidmuo, tai paviršutiniškai žvelgiant, atrodo, Evangelijos yra nepastebėti. Atrodo, jog net daugiau skiriama dėmesio ten apaštalų nesupratimui. Apaštalai nesupranta Jėzaus. Ir kiek kartų mes matome įvairiose situacijose, kur Jėzaus žodžiai net ir apaštalams yra, na, kieti. Tiesa, Petras sako, kad viešpatie pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius, bet šalia visiškai ir lygiai grečiai Petras bando atkalbėti Jėzų nuo kelionės į Jeruzalę, sakydamas, kad viešpatie jokių būdų to taip negali atsitikti. Tai net ir Marijos atrodo žodžiai, vaidmuo yra toks, na, paraštinis. Arba net Evangelijose aprašant kitų įvairių personažų, pokalbių su Jėzumi, Jėzaus žodžius, na, atrodo, kad ten kažkaip gal turėtų būti kitaip. Tai lygiai taip pat, manau, reikėtų matyti ir palaimintą į Mykolą Giedraitį. Ir pažiūrėkime, koks yra, na, sakykime, kaip rezultatas. Žmogaus su negale, kuris būdavas iš kilmingos giminės, iš labai garsios Giedraičių giminės, atvykęs į jam visiškai svetimą aplinką, visiškai nesenai, sakykime, Lietuvai, na, priėmus krikščionybę bent jau formaliai, čia įsikūrė priimdamas, padarydamas vienuolinius įžadus ir tarnaudamas kaip zakristijonu, nedideliai kuklioj bažnytėlė. Ir tie žmonės, kurie ateidavo, kurie kreipdavosi įvairių prašymų ir praėjus va keliems šimtams metų, po jo mirties mes kalbame apie tai, kad tai yra aktualu. Reiškia, bet tai buvo aktualu ir yra visada. Ir sakykime, pavyzdžiui, motinos Teresės tarnystė arba šventasis Pranciškus, kiti iš įvairių šventieji, jie visada yra aktualūs. Tik kaip mes matome, ką mes pastebime ir kada žiūrint į šiandienos mūsų laikus, aš manau, kad visi šventi yra aktualūs. Man tai patrodo, kad ypatingai kartu šalia kitų šventų yra aktualus palaimintasis Jurgis Matulaitis. Labai aktualus mūsų dabarties laikais. Pasižiūrėjus į jo laikmetį, įvairius procesus, kurie prasidėjo, buvo tęsėsi jam tapus Vilniaus vyskupu, o vėliau formuojant Lietuvos bažnytinę provinciją, rengiant Lietuvos Respublikos konkordatą su šventuoju sostu, tai mes matytume, kad čia tų paralelių labai daug. Arba net ir kalbėtume apie palaimintojo Jurgio maldos gyvenimą, apie įvairius tos dvasinio gyvenimo patyrimus ir tai, ką jis yra palikęs. Tai tiesiog pirmoji vietoje šventieji skyrė dėmesį tik Dievui. Ir tame, skirdami išskirtinį dėmesį Dievui, jie atrado viską. Tai turbūt visų mūsų taip vadinamų tylių šventųjų, tokių nepastebimų šventųjų, jų reikšmė bažnyčiai yra visa beta pati. Ir jeigu mes ne tik į šventuosius pasižiūrėtume turbūt į viską gyvenime. Daugumos iš mūsų tėvai, atrodo, taip iš šono žiūrint, nu, buvo, sakytų kiti, tokį terminą net panaudotų paprasti žmonės. Nu tai, aš taip galvoju, kad toksai žodis, ką reiškia paprasti, manyčiau, tai nepaprasti žmonės. Nepaprasti žmonės kartais ir žmonės matuojami pagal užimamas pareigas, pagal išsilavinimą, socialinę ar kitokią padėtį. Tai yra tik tai dalis tiesos, kad tas žmogus turi tokias pareigas, bet tai nėra žmogaus esmė. Žmogaus turbūt esmė yra, kiek jo gyvenime, jo veidė yra tas Dievo kūrėjo atspindys, tas žmogiškas paprastas gerumas, ta tiesa apie savo žmogišką įkilnumą, savęs ir kitų vertinimas, meilė sau ir kitiems, tas tiesiog žmogiškas kilnumas.
Dar vienas toks gražus pavyzdys, panašumo ženklas Švento Juozapo ir palaiminto Mykolo Giedraičio gyvenime, tai tas rankų darbas, tai Juozapas buvo dailidė, matininkas, palaimintasis Mykolas Giedraitis taip pat nesibodėjo rankų darbo, darydavo dailės dėžutės švenčiausiam sakramentui nešioti. Galbūt kažką daugiau galime pasakyti apie šį panašumą, gal tikrai Šventasis Juozapas ir palaimintas Mykolas Giedraitis yra tokio sąžiningo aulaus gyvenimo pavyzdžiai, kuklumo pavyzdžiai, tokio darbštumo pavyzdžiai.
Na, turbūt viską, ką žmogus geriausiai yra savo istorijoje pasiekęs, yra pasiekęs darbu. yra dažnai pasiekęs darbų didelių entuziastų, labai pasišventusių žmonių. Ir kartu tokie šventieji atkreipia dėmesį į tai, ką mes vėl kalbėdami apie žmogų, taip apie darbą, paprastas darbas, rankų darbas. Taip, bet tas paprastas, taip vadinamas paprastas darbas yra pagrindas visako. Jeigu, na, kartais mes sakytume išvardinti tokius brangiausius dalykus, tai galbūt įvardinami kaip brangiausi dalykai kažkokie šiandienių technologijų sukurti produktai, gal kažkokios kylančios akcijos, gal kažkokie tai metalai brangus ar dar kažkas, bet pabandyk, be jų žmogus dažnai gali apsėti, bet pabandykim apsėti keletą minučių be oro, be tą, ką gauname iš gamtos, be vandens, kiek žmogus galėtų gyventi, atrodo, oras, vanduo, žemė, kurie yra intensyviai teršiami, atrodo, kad jie, na, kaip ir nėra tie patys brangiausi dalykai, bet tai mūsų namai ir ką popiežius Pranciškus ir pastarosiomis dienomis atkreipėsi dėmesį, tai kad, na, kol įmanoma tą mūsų žemę žmonės turi gelbėti, nes toks požiūris į žemę, manau, plaukia iš požiūrio į santykio su Dievu ir į santykio vieni kitus. Ir šventieji rankų darbu, pats rankų darbas nėra tikslas savyje, bet jie. Tai ką reiškia jų pats pašaukimas ir jų gyvenimas?
Didi kantrybė pakeliant vargus ir troškimas vykdyti Dievo valią. Štai dar keli panašus šių šventųjų bruožai. Galbūt daugiau galime kažką apie juos pasakyti.
Na, žmogus po gimtosios nuodėmės, praradus tą rojų, žmogaus prigimtis yra sužeista ir ši vienintelis gydimas, vienintelė priemonė yra Kristaus kryžius ir jo prisikėlimo gale. Žmogus yra nekantrus natūraliai su blogiu. Jis, matydamas blogį, nenori su juo taikstytis. Tai tiesiog jo prigimtinis šauksmas, tiesos šauksmas, Dievo šauksmas. Ir ta žaizda neduoda žmogui ramybės. Ir turbūt visi žmonijos istorijai vykę bandymai kokiu nors būdu reformuoti pasaulį. Ar tai būtų kažkoks revoliucinis kelias, ar kažkokie evoliucinis kelias, ar kažkokie kiti bandymai, kokie bebūtų buvę, jie vis tiek atsiremia galiausiai į tai, kad žmogus sužeistas viduje. Žmogaus tokia yra prigimtis. Žmogus yra atviras piktosios dvasios veikimui, gundimui, kenkimui. Ir Jėzus neatsitiktinai turbūt pasakė, ne tik matydamas tą tokią išorinę žmonių nuovargį, Jėzus sako, gaila man žmonių, nes jie suvargė ir apleisti kaip avys be piemens. Tai tos kantrybės, matant blogį ir pagundų kažkokiu tai būdu, blogio metodiką naudojant nugalėti blogį, tai yra mąstę ir įvairūs žmonijos istorijoje mąstytojai ir tą masto ir filosofiją ir teologiją ir tą mes iš patirties žinome ir čia turbūt geriau negu ką Evangelijoje Jėzus mums pasiūlė, tai yra tuščias laiko gaišimas. Nes viską, kas yra reikalinga žmogui, yra pasiūlyta Evangelijoje. Ir šventieji va parodo tą patį teisingiausią kelią. Ir vėl prisimenant palaimintąjį Jurgį, blogį nugalėti gėriu, gerumu. Reiškia, ta blogio pergalė nepasiekiama vien žmogaus pastangomis. Dievas yra, įsivaizduojant, koks yra galingas blogis, net jeigu reikėjo Jėzaus tokios aukos ant kryžiaus ir jo prisikėlimo gale. Žmogus yra silpnas kovoje prieš blogį. Be Dievo pagalbos kova prieš blogį neretai baigėsi dar didesniu blogiu. O Evangelija yra tai, kas garantuoja ir užtikrina tikrą žmogaus kilnumą. Žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir palaimintojo Mykolo ir švento Juozapo gyvenime tai labai stipru.
Abiem šiems vyrams, švento gyvenimo vyrams, Dievas buvo be galo svarbus ir jie pasižymėjo tokiu uoliu pamaldumu. Ir mes šiais laikais ieškome vyro pamaldumo pavyzdžių, kurie įkvėptų šio laikmečio vyrus. Ko galime mokytis iš uolaus tikėjimo vyrų, kuo vyrai galėtų mokytis iš šių švento gyvenimo žmonių?
Manau, tai tinka ir vyrams, ir moterims. Visi šventieji yra atviri pirmiausiai Dievo veikimui, Dievo maloniai. tas nuolankumas, tikras krikščioniškas nuolankumas reiškia, kad man reikia Dievo. Tai išeities taškas. Ir vėliau suprantant tai, kad reikia mūsų pastangų. Be mūsų pastangų vien tik galvot, kad kažkaip tai ar mes pakelsim vienišumą, ar nugalėsim kokius sunkumus, ar atrasim maldos gyvenimą, taip nebus. Reikalingos yra pastangos, bet tos pastangos gali kartais atrodyti kaip sunkus darbas. Ir tas motyvas pagrindinis arba ta galia, kuri leidžia eiti maldos keliu ir maldos kelią atrasti ir maldą pačią atrasti, yra vėl ta iš Dievo ateinanti, tokia sakyčiau, pagava. Tai, ką žmogų pagauna, tai, ką mes skaitome eilė šventųjų gyvenime, kad tiesiog tie žmonės negalėjo gyventi be Dievo artumo. Šventasis Jonas Paulius II, kada apaštalinių kelionių metu taip išvargdavo, jau turėdamas ir ligą, ir būdamas garbaus amžiaus, tiesiog siekdavo, kad rasti švenčiausio sakramento artumą, ieškoti Jėzaus Eucharistijoje, kad galėtų tiesiog palisėti prie Jėzaus. Jėzus žavi, Jėzus traukia, Jėzaus žavesys. Ir jeigu maldos gyvenimas būtų tik kaip kažkokia pareiga, pirmiausia tik kaip pareiga, na nežinau, ar tai pasisektų, bet ko gero pastangos siekti atrasti Jėzaus žavesį, krikščioniškojo tikėjimo žavesį, Evangelijos žavesį. Žinot, kuo žmogus žavesi, tai labai lengva padaryti. Jeigu žmogus turi įgimtą gebėjimą, pasako, man čia tiesiog hobi, čia nesenai su vienu kunigu teko kalbėti, kuris tikrai daro tokį didelį darbą. Sakau, žinai, nu, čia tikrai tu daug darbo dėjai, sako, man čia kaip hobi. Tai tiesiog labai lengva, labai paprasta tai. Tai lygiai taip pat galėtume, gal ta analogija ne visiškai tiksli, bet lygiai taip pat tas meilės ryšys su Dievu, ta maldos, malda, kuri teikia džiaugsmą, malda, kuri atgaivina, malda, kurio žmogus pailsi, malda, kuri perkeičia žmogų iš vidaus ir žmogus, na tiesiog, jis negali nesimelst, nes jis blogai jaučiasi be maldo, kur visas tas Dievo artumas leidžia visai kitaip matyti viską pasaulį. Įvairius reiškinius, procesus, visą tai, kuo žmogus gyvena, ką jis galvoja, malda yra kažkokia net sunkiai nusakoma būsena žmogaus, dieviška būsena, kur žmogus jaučia tą Dievo artumą labai arti ir šventieji tą geriausiai pailiustruoja. Tai manau, čia būtų gal toks ir atsakymas, kad ieškoti Jėzaus žavesio, ieškoti žavesio Evangelijos.
O ką byloja išskirtinis tylo ženklas šių vyrų gyvenime? Šventasis Juozapas nepratarė nė žodžio, kuris būtų užrašytas Naujajame Testamente, o palaimintasis Giedraitis nepaliko jokių raštų, bet abu gerbiami kaip išmintingi vyrai.
Na, žmonija jau senai, senai žino tylos vertę. Sakoma, jog tyla gali būti ir tokia tuščia, kuri nieko nesako, ir tyla, kuri yra tokia sodri, tokia pripildyta. Tyla reikalinga bendrai žmogaus egzistencijai. Čia žinoma, apie tylą filosofija, teologija labai daug gali kalbėti ir čia būtų labai ilga laida apie pačią tylą. Kalbėkime apie bet kurį menininką, kūrėją, be tylos, nežinau kaip ten, kaip tas įkvėpimas ateitų bendrai bet kokiam kūrybiniam procesui. Kita vertus, mes galime taip pat matyti, kaip piktoji dvasia veikia žmogų triukšmu. Tai ne tik turimas fizinis triukšmas. Žmogus taip pat vargsta nuo tokio natūralaus triukšmo, nuo to skubėjimo, nuo begalės informacijos, nuo daugybė reikia, nuo nuolatinio žmogaus pavertimo tokiu nasraikteliu ir to gyvenimo greičio. Ir vis žmonių neatsitiktinai turbūt kai kur tokiuose net ir bereliginėse aplinkose žmonės ieško tokio kontemplatyvaus gyvenimo arba nori kuriam laikui aktyviai gyvenantys žmonės pasitraukti tokią nuo šalia vietą arba tiesiog žmonės ieško tokios atokios ramybės gamtoje, kalnuose, kur, na žinoma, galbūt čia kartais tai ateina ir su metais, ir su amžiumi, žmogų bendrai triukšmas vargina. Ir Dievo plane Tų šventųjų tyla labai aiškiai rodo, kokią vertę, kokią svarbą jie skiria Dievo veikimui. Ir ko gero, iš šitų šventųjų ir iš kitų šventųjų mokytis galime, kad ne nuo mūsų priklauso, ne nuo mūsų tokio, na, kažkokio tokio didelio veikimo, ne. Čia nereikia suprasti klaidingai, kad mes turime apriboti savo veikimą, neveikti, bet koks tas veikimas yra. Pirmoje vietoje matoma ne žmogaus ambicijos, ne čia aš padariau, čia aš padarysiu, aš, bet leisti veikti Dievui. Ir tas 100 kartų teologijoje dvasiniam gyvenime yra žinoma ir šventieji labai stipriai liūdija Dievo veikimą, kur mūsų valia ieško svarbiausiai to sintonija arba, sakykime, simfonijos takto, to ritmo su tuo didžiuoju orkestru, kuris yra Dievo simfonija. Ta muzika, kuri derėtų ir pauzės, ir tyla, ir ta harmonija, kuri yra Dievo vedama per visą kūrinį. Žmogaus instrumento, jei kaip kalbėtume muzikos kalba, žmogaus instrumento atliekama užduotis stebint dirigentą, stebint partitūrą. Ir suprantant paties kompozitoriaus idėją, kuo daugiau garsų, tai nereiškia rimto muzikos kūrinio atlikimo, tai nereiškia koncerto, į kurį žmonės tikrai norėtų ateiti.
Dar vienas asmuo, kuris tarsi vienyje šiuos du šventuosius, tai mergelė Marija. Minėjot, kad palaimintasis Mykolas Giedraitis ypatingą pamaldumą puoselėjo į mergelę Mariją kaip į motiną. Šventasis Juozapas globojo Marijos motinystę nuo pat pradžių. Ir štai mes gegužės pradžioje minime švenčiausią mergelę Mariją ir prisimenam savo motinas. Į savo motinos veidę bruožuose išvelgiame mergelę Mariją pirmąjį gegužės sekmadienį. Sveikiname savo mamą ir visą gegužės mėnesį pagerbėme mergelę Mariją, galbūt dar galima keletą minčių tarti ir apie tai.
Naudodamasis proga, tikrai noriu pasveikinti visas mamas. Ne šiaip mama, bet kada vaikas, kiekvienas vaikas, turėdamas savo mamą, ar gyvą dar, ar jau mirusią, jaučia tą santykį su mama. Supranta, ką mama yra pačiu savo gyvenimu davusi. Tai šitą progą noriu ir padėkoti visoms mamoms už jų motinišką meilę, už tą motinos pasišventimą, už motinos širdį ir nedaugelio atveju motinos kančią, motinos pasiaukojimą, motinos kilnumą ir bendrai motinystės šventumą. Galėtume sakyti, jog motina kartu su tėvu tobuliausiai atspindi paties viešpaties veidą mums. Ir kalbant apie Dievo motiną Mariją, šalia visų kitų mariologinių aspektų ir tiek turint Švento Juozapo misiją, tiek palaimintojo Mykolo Giedraičio pamaldumą, šventieji nebuvo našlaičiai. Ir žmogaus laimė šalia kitų dalykų turbūt labai vienas iš tokių pamatinių kertinių nebūti našlaičių. Tai reiškia turėti ir mamą, ir tėvą. Bet čia turiu minti ne tik fizinę prasme. Tai pirmiausiai fizinė. Jei prisiminsime, popiežius Pranciškus ne vieną kartą kalbėjęs ir Juozapo metams skirtame laiške kalbėjęs apie žmonių našlaitystę. Žmonės jaučiasi kaip našlaičiai, kaip popiežius sako. Bėga, skuba, turbūt pametę pirmiausiai save dėl to, kad neturi, čia ne fizinė prasme, neturi mamos ir tėvo. Ta našlaitystė galėtume vadinti kaip viena iš šiandieninio ateizmo formų, kuri labai žmogui yra nedraugiška. Ir pamaldumas į Dievo motiną Mariją mums leidžia patirti paties Dievo meilę. Kartais žmogui taip galbūt psichologiškai ir dvasiškai atrodytų, kad reikia, na, mamos. Ir tas prieimas prie Dievo gali būti truputį toks atokesnis. Ir turbūt nerasime, tikrai nerasime nei vieno šventojo, švento gyvenimo žmogaus, o jeigu truputį pasižiūrėtume plačiau į bažnyčią, tai turėtume minti ir rytų bažnyčias, rytų bažnyčių, ortodoksų bažnyčių, mariologinis kultas, mariologinė tikrovė iš tikro yra labai gili. Tai Dievo motinos Marijos reikšmė visoje išganimo istorijoje, gerosios naujienos žinioje visiems yra reikšmingo. Šventieji labai jaučia, šventieji labai tiksliai jaučia gerosios naujienos žinias. Tai galėtume sakyti per juos, kadangi yra, jie yra marti, tai yra liudytojai, per jų patirtį geriausiai komunikuojama geroji žinia, o neišvengiamai šitos žinios, taip tarsi lopšys, yra Dievo motinos Marijos širdis ir rankos. Ir neatsitiktinai Marija eilėje įvairių paveikslų vaizduojama kaip prisiglaudusi prie savęs kūdikėlį Jėzų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku kalbėjomės apie šventąjį Juozapą ir palaimintąjį Mykolą Giedraitį, kuriuos prisimename gegužės mėnesį, ir taip pat linkime, kad šių šventųjų globa lydėtų jus ir skatintų sekti viešpatį savo būdu. Vyskupą Joną Ivanauską kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Būkite palaiminti, ačiū, sudie.